Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Президент США Барак Обама розпорядився заховати ще на год санкції супроць Білорусі. У Мінську презентують книгу «Хроніки білоруських політв'язнів», друкованого протягу сайту «Політв'язні.Інфо», який утримлює повну електронну базу звісток про особи, що потерпіли у Білорусі за політичні переконання. 11-13 червня у планах Олександра Лукашенки працовний візит у Азербайджан, де завтра стартують перші у історії європейські гульні. Лукашенко візьме удел у офіційній церемонії відкриття. Некалькі десятків жыхароў Гомельщини і Могилевщини керували Лукашенку колективний зворот, у яким просять керівника країни допомогти їм з дажджом. Палата представників 30 червня розглядить питання об призначенні президентських виборів Білорусі.
Шановні слухачі,
ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Вольна студія. 20 гадоў таму выйшаў у свет першы нумар каталіцкага часопіса «Наша вера», пра якім сёння працуе выдавецтва і гуртуецца асяродак аднадумцаў, якія перакладаюць на беларускую мову богаслужбовую літаратуру. Госці Міхася Скоблы, нязменная рэдактарка «Нашай веры» Хрыстіна Лялько.
Спадарня Хрыстіна, ось давайте прыгадаем шматспадзеўную першую палову 90-х гадоў. Тады шмат што пачыналася і думалася, што будзе плённа працягвацца. З чыёй ініцыятывы ўзнік часопіс «Наша вера»?
Ну, сапраўды, як вы сказалі, тады ўсё пачыналася. І пачыналася адраджэнне таксама веры хрысціянскай у краі. І «Наша вера» ўзнікла з поклічу душы, па сутнасці. Кажуць, што нічога няма выпадковага, но я лічу, што это быў такі шчаслівы выпадак. Сабраліся, паразмаўлялі, вырашылі, што нема нічога для духовнага, для інтелігенцыі. Нема літаратуры ўвогуле. Была пустыня пасля гэтага сквару атэістычнага. Усё было выпалена па сутнасці. А традыцыя была, на пачатку 20-га стагоддзя выдаваліся часопісы. У нас хрысціянская думка выходзіла. А колькі пісаў Адам Станкевіч, ксёнц, родная мова ў святынях і ўсё. І гэта ж усё друкавалася ў хрысціянскіх выданнях, перыёдыцы хрысціянскай. І таму захацелася таксама нам эту традыцыю працягнуць хоць праз столькі гадоў. Сыходзіла ідэя выдання знізу, ад свецкіх вернікаў, от письменников, от журналистов. Я памятаю, я приехала в Варшаву до спадара Юрки Туронка, вядомая историка, и поделилась с ним еще перед выданием часописа. Я кажу, что хочем таки квартальник выдавать. А он каже, маете течку на 4 номеры материала у запасу, то починайте. Як не маете, то почекайте трошечки. Он нам вельми шмат на початку допомагал. Вось. А пошля уже, коли мы попрацевали нельзя годы два, и тогда кардинал Свен так сказал, добра, экзамен сдали. И уже написал для первого номеру нашей веры свое благословление, свое слово. Так и почалося у нас.
Ці трапляє «Наша вера» у кожную католицкую парафію?
На жаль, не. Наклад был 2000, першые номеры. 2000 мы трымали гэты наклад. Уявіце сабе, што парафій у нас цяпер ужо больш за 600. Ідзе 619 парафій па ўсіх дыяцэзіях чатырох. І вось, і калі б, я так прыкінула, калі б хаця б па 5 нумароў у кожную парафію, то мы маглі б мець наклад 3000. Но на вялікі жаль, падтрымкі, такой падтрымкі, моцнай падтрымкі ад касцёла мы не адчуваем.
Дарня Хрыстіна, ось гісторыя беларускага касцёлу пад саветамі, гэта гісторыя рэпрэсій, гэта руйнаванне храмаў, знішчэнне святароў. Як адлюстраваная ось гэтая трагічная гісторыя на старонках нашай веры?
Сапраўды, гісторыя касцёла вельмі трагічная, это таксама як гісторыя нашай краіны. Нават калі мы ўжо узгадвалі кардынала Казіміра Свёнтка, то ў яго лёсе адлюстраваўся гэты лёс касцёла. Перш за ўсё гэта была камера смерці ў Брэсце, брэсцкай турме. Вось пасля 10 гадоў гулагу. І не толькі кардынал Свёнтак, яму дзякаваць Богу ўдалося выйсці жывым і ўзначаліць гэтае адраджэнне і распачаць гэтае адраджэнне касцёла ў нашым краі. А многія ж там засталіся і пад Варкутою, у Інце.
Той жа Адам Станкевіч.
Той жа Адам Станкевіч, Азерлах, Тайшет, разумееце, пад Іркутскам. Мы пісалі пра Адама Станкевіча. Кнігу напісаў пра яго вельмі грунтоўную працу незабыўны Уладзімір Міхайлавіч Конан. І публікацыі былі таксама яго ў нас. Пасля Іра Богданович шмат пісала пра Адама Станкевіча. Андрэй Цікота, архімандрыт, Тамаш Падзява, Язэп Германовіч, які прайшоў праз гэтыя лагеры, дзякаваць Богу, таксама выйшаў жывым. Гэта трагічная гісторыя, і гэта наша задача. Мы пішам пра гэта вельмі часта ў нашай веры.
Вось ад самага пачатку наша вера засведчыла свой не толькі рэлігійны, але і такі культуралагічны накірунак. У тым жа першым нумары быў надрукаваны вялікі ўрывак боскай камедыі Данте ў перакладзе на беларускую мову. Вось калі азірнуцца на пройдзены шлях супрацоўніцтвам, з якімі пісьменнікамі вы ганарыцеся?
Ну, калі вы ўжо закранулі публікацыю Данте боскай камедыі, то я скажу, што таксама адной з такіх задачаў нашых ад самага пачатку была публікацыя не толькі літаратуры свецкай, духоўнай, але таксама і тэалагічнай. Вось, на працягу гэтых гадоў мы надрукавалі Тамаша Кемпійскага у перакладзе, дарэчы, Станіслава Гранкевіча, які быў зроблены яшчэ ў 30-е гады пад рэдакцыяй нашага вядомага лацініста Алеся Жлуткі. Выдатны твор, бестселер сусветнай хрысціянскай літаратуры «Кветачкі святого Францішка» у перакладзе, выдатным перакладзе Аксаны Данільчык з італьянскай мовы. А ўжо калі казаць, чым мы ганарымся з нашай беларускай літаратуры, якімі публікацыямі, то найперш я б сказала Янкі Брыля, які аддаваў нам свае мініяцюры, вершы Ніла Гілевіча мы надрукавалі, Рыгора Брадуліна мы друкавалі вершы. Можна назваць усіх нашых лепшых паэтаў, пісьменнікаў, якія прайшлі праз старонкі нашай веры. І гэта цудоўна. І гэтым мы ганарымся. Ну і цяпер нашы і маладыя таксама пішуць усё больш і больш духоўнай, разумееце, паэзіі і прозы, таму што ёсць куды нясці. Вот, ёсць каму дзе друкаваць.
Я думаю, што сапраўды вот гэты літаратурны складнік вельмі заўважны на старонках часопіса «Наша вера», але «Наша вера» гэта не толькі часопіс, гэта яшчэ і бібліятэка пры ім, вось тут у нашай студыі. Толькі невялічкая частачка таго, што выйшла пры вашым чынным удзеле, але вось я хачу паказаць нашым гледачам самы важкі плён вось гэтай вашай працы, вельмі важкая сапраўды кніга, самая тоўстая кніга ў гісторыі беларускага кнігадрукавання. Вось гэты імшал «Службоўнік», дзе сабраны рэлігійныя тэксты, ён мае амаль 2000 старонак, ну і важыць, можа быць, сама меней пуд. Вы ўжо гэты імшал унеслі ў беларускую кнігу рэкордаў Гінеса, ці яшчэ не?
Пакуль што не. Ну, мы ганарымся тым, што сапраўды гэта была вялікая праца камісіі па перакладзе літургічных тэкстаў. Гэта рымскі імшал, без якога не адпраўляецца, не цэлібруецца святая імша. Гэта кніга для цэлібрацыі святой імшы. Што самае важнае, што дзякуючы гэтай працы пашырылася прастора беларускай мовы, узбагацілася лексіка. Разумееце, і гэта вельмі важная праца, я лічу, таму што калі ў касцёле гучыць беларуская мова, калі на святы збіраецца тысячы людзей у храмах, у святынях,
на Буцлаўскім фэсце,
на Буцлаўскім фэсце дзесяткі тысяч людзей. Разумееце, і калі гэта спеў гучыць на беларускай мове, калі гучыць слова беларускае, гэта вельмі важна, гэта вельмі важная падтрымка менавіта беларусізацыі і беларускай мовы.
Вольная студыя. Гостямі Хася Скублы пісьменніца і рэдактарка часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько.
Спадарня Хрысціна, ось нядаўна ў Менску праходзіў кангрэс беларусістаў, і на ім абмяркоўвалася тэма, якую неадназначна ўспрыняло наша грамадства. Гэта кананізацыя, магчымая кананізацыя Францішка Скарыны. Мне цікава, як вы ставіцеся да гэтай ідэі?
Ну, ведаеце, я на гэты конт, можа быць, прывяду выказванне мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, які якраз казаў, што не паступала на канферэнцыю каталіцкіх біскупаў Беларусі ніякай прапановы па кананізацыі Францішка Скарыны. А як можна дбаць пра працэс кананізацыі, калі афіцыйны касцёл не атрымаў ніякага афіцыйнага ліста, ніякай афіцыйнай прапановы? Вось таму думкі афіцыйнай, агульнай думкі касцёла пакуль што няма, таму што не было на што выказваць гэтую думку. Вот, што датычыць маёй асабістай думкі? Ну, ведаеце, я ведаю, што такое кананізацыйны працэс, што гэта вельмі складаная і цяжкая праца. Гэта трэба, каб працавалі гісторыкі, трэба, каб працавалі тэолагі. Гэта патрэбна грунтоўнае вельмі даследаванне. Так проста святымі не становіцца.
Але святы павінны быць цудатворцам.
Абавязкова, значыць, патрэбны цуды аздараўлення, прычым. Праз заступніцтва моліцца спачатку выносіцца як кандыдат на дахвалы алтароў, выносіцца асоба. І тады малітва, і праз яго заступніцтва, калі адбываюцца цуды аздараўлення, і вось тады, калі пацвярджаюць медыкі гэты цуд, тады, канешне, абавязкова, калі чалавек смяротна хворы, скажам, вось, і пасля адбываецца гэта сапраўды цудоўнае аздараўленне праз заступніцтва гэтага святога. Пацвярджае медыцына гэта ўсё. Это не так проста. Ведаеце, святасць, яна цудоўна, калі святасць разлітая ў гэтым свеце. І хай бы гэтых святых у нас у Беларусі было як найбольш, але трэба, каб гэта былі святыя сапраўдныя, каб гэта было пацверджана і афіцыйным царквою ці касцёлам, разумееце, каб мы маглі праз іх заступніцтва сапраўды выпрошваць для сябе ласкі.
Нядаўна гостем вольнай студыі быў прафесар Адам Мальдзіс, адзін з ініцыятараў гэтага працэса кананізацыі Скарыны. І мяне ўразіла і здзівіла яго такая думка, што Скарыну павінны прызнаць святым адразу тры царквы: каталіцкая, праваслаўная і уніяцкая. Мне здаецца, што за 1000 гадоў ніякага падобнага выпадку проста не было. Вось гэта рэальна, пра што кажа прафесар Мальдзіс, каб адначасова тры царквы прыйшлі да згоды вось са Скарынам.
Ну, можа, гэта і быў бы тады сапраўдны цуд, калі б да такой згоды прыйшлі тры царквы. Ну, што датычыць каталіцкага касцёла, то я думаю, што заўсёды адкрыты для такога супрацоўніцтва, для нейкіх экуменічных такіх праектаў, скажам так. Вось, але наколькі ў гэтым выпадку гэта рэальна, я не бяруся меркаваць нават. Ведаеце, мне падабаецца такое парадаксальнае трохі выказванне Сергія Верынцава, які казаў: «Святасць суцяшае, але толькі менавіта таму, што не шукае суцяшэння». Разумееце? Са святасцю трэба быць ўсё-такі, напэўна, трошачкі больш асцярожнымі.
Як мінімум два месцы ў Беларусі ёсць, дзе Скарына ўжо кананізаваны. Скажам, у Чэрвенскай раённай бібліятэцы вісіць такі на ўсю сцяну абраз. Ну, можа быць, не кананічны абраз, але дзе Скарына за тым німбам святога. І другое месца – гэта хата Алеся Белакоза, заснавальніка і стваральніка Гудзівіцкага музея, дзе таксама Скарына на покуці, а перад ім запаленая лямпадка. Я думаю, што ў свядомасці людзей, народа, так, Скарына ўже і так кананізаваны.
Кананізаваны менавіта як выбітная постаць, як вельмі важная постаць для нас, для беларусаў.
І хіба апошняе пытанне. Вось звыклая карціна ў нашых паселішчах: побач стаяць і каталіцкія, і праваслаўныя храмы. Вось і ў Менску каталіцкія, праваслаўныя катэдральныя саборы як бы перазвоньваюцца цераз вуліцу, правда, цераз вуліцу атэіста Леніна. Але часам бываюць і непажаданыя канфлікты. Вось і днямі у пасёлку Белавескі на Берасцейшчыне праваслаўныя вернікі просто патрабуюць знесці каталіцкі крыж, які ўсталяваны поруч з праваслаўным. І праваслаўны святар гэтым актыўна таксама займаецца. Мне, чалавеку, які паходзіць з мястэчка, дзе спрадвеку каталікі і праваслаўныя жылі разам, гэта незразумела. Чаму ось гэты крыж, праваслаўны і каталіцкі, несумяшчальныя?
Што я магу сказаць? Што яшчэ святы Францішак Асіскі казаў, што любоў нелюбімая ў свеце. Разумееце, і ў гэтым праблема, што гэтак засталося і да нашага часу, што любоў, якая прыйшла праз крыж да нас, любоў з вялікай літары, любоў, якая прынесла сябе ў ахвяру на крыжы, нелюбімая ў свеце. Разумееце, і ад таго, што гэтая любоў, а крыж – это сімвал гэтай любові. Разумееце, калі чалавек, тым болей святар, спілоўвае ці хоча знесці гэты крыж, ён хоча знішчыць гэтую любоў, бо крыж – это сапраўды сімвал ахвяры, сімвал любові і сімвал нашага паяднання. Разумееце, таму што Христос нас яднае. Яго вядомая малітва да нябеснага Айца, каб усе былі адно. Значыць, мы не чуем гэтай малітвы, мы не разумеем гэтай малітвы, мы не хочам, нам трэба аб'ядноўвацца хрысціянам. Разумееце, цяпер увогуле ў свеце вядзецца сусветная вайна з хрысціянствам. Статыстыка страшэнная. Разумееце, 100 000 штогод гіне хрысціянаў у свеце. Гэта страшныя рэчы. І хрысціянам няма чаго дзяліць. Няма чаго нам дзяліць. Разумееце, нам трэба аб'ядноўвацца, нам трэба быць моцнымі ў гэтай еднасці. І памятаць гэту малітву Хрыста, каб усе былі адно.
Вольная студыя. Гостя Міхася Скублы, пісьменніца і рэдактарка часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько.
Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.